Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend Entrepreneur นะครับวันนี้ผมมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบไปน่าจะเป็นเดือนแล้วล่ะครับแต่ว่าก็เก็บข้อมูลไว้แล้วก็คิดว่าจะนำมาเล่าในรายการ Weekend Entrepreneur นะครับชื่อหนังสือชื่อThe Side Hustle นะครับแต่เป็นเล่มที่อาจจะหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้อ่านนะครับโปรยคำโปรยข้างหน้าคือ How to turn your spare time into $1,000 a month or more นะคนเขียนคือคุณนิกโลเปอร์นะครับก็ผมว่าเป็นหนังสือที่ให้ไอเดียอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจทีเดียวก็วันนี้ครึ่งแรกนะครับก็คงจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นครึ่งหลังเนี่ยผมคงได้มีโอกาสเอาตัวอย่างของการทำไซฮัสเซิลหรือจะเรียกว่าวิ่งเอ็นองเทอร์เพเนอร์ก็คืองานพิเศษในช่วงวันหยุดเนี่ยมาเล่าให้กับหลายๆท่านฟังด้วยนะครับก็พยายามแบ่งเป็น2พาร์ทแบบนี้ไม่รู้จะแบ่งได้สักกี่สัปดาห์นะแต่ว่าก็ยังโกออนในลักษณะนี้ไปก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทำไซฮัสเซิลด้วยนะครับเขาก็มี reason หรือเหตุผลนะครับเหตุผลข้อหนึ่งก็คือการ build skill นะคือทำให้เราเก่งขึ้นนะจริงๆการทำไซฮัสเซิลเนี่ยก็คือเป็นการพัฒนาตัวเองในมุมหนึ่งหรือ weekend entrepreneur ในมุมหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะของความเป็นผู้ประกอบการซึ่งจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าการเรียนก็ได้นะมันก็ช่วยระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ลองทำจริงเนี่ยสกิลของการเป็นผู้ประกอบการมันก็อาจจะไม่ได้เต็มที่อ่ะจริงๆทุกอย่างต้องลองทำนะครับอันที่สองคือมันก็เป็นอีกหนทางนึงที่ผมพูดอยู่ทุกสัปดาห์เลยมั้งครับว่ามันช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับเราแน่นอนวันนี้Weekend Entrepreneurของเราหรือผู้ประกอบการมันหยุดเราอาจจะยังไม่สามารถมาแทนรายได้ประจำได้ 100% แต่ท่านนึกภาพแบบนี้ดิครับว่าถ้าเกิดท่านมีรายได้ทางเดียวไม่ว่าท่านจะทำงานที่ไหนก็ตามเนี่ยแล้ววันหนึ่งถูกเลย์ออฟนะครับถูกให้ออกจากงานด้วยเหตุผลอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่ยิ่งยุคปัจจุบันยิ่งมีความเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะว่ากิจการไม่มีรายได้จากโควิด-19จากล็อกดาวน์เนี่ยเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะแล้วเรามีรายได้ทางเดียวเนี่ยบ้านก็ต้องผ่อนครอบครัวก็ต้องดูแลเนี่ยมันก็ลำบากไซฮัสเซิลเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันยังเป็นรายได้อีกทางนึงนะจะมากจะน้อยเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นเหตุผลข้อที่2ก็คือมันทำให้เรามีจะเรียกว่าความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้นแล้วยิ่งท่านทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยท่านก็อาจจะขยายตรงนั้นได้นะครับก็มารีเลทมาที่ข้อที่3เลยบางคนบอกว่าอาจารย์ผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะจริงๆมันอาจจะเป็นเอ็กซ์ตร้าอินคัมนะคืออาจจะไม่เป็นไรล่ะสมมติว่าตอนนี้ท่านมีทรัพย์สินมากเพียงพอแล้วแต่ผมก็ยังคิดว่าการที่เราสามารถหารายได้ได้เพิ่มเติมก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะเราอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะสมมติว่าเราอยากจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยแทนที่เราจะเอาเงินเก็บไปเที่ยวนะครับหรือใช้เงินประจำไปเที่ยวเนี่ยเราอาจจะเอาเงินที่ได้จากการทำวีเกนองเทอร์เพเนอร์ไปเที่ยวอันนี้อีกมุมหนึ่งไม่ได้เป็นมุมเรื่อง security อะไรนะครับหรือเราอยากจะซื้ออะไรที่เป็นของฟุ่มเฟือยใหม่ๆเราอาจจะเก็บเงินจากการทำวีเกนองเทอร์เพเนอร์นะครับเพื่อซื้อของเหล่านั้นซึ่งมันก็จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ผมบอกนะอันนี้คือข้อที่3นะครับที่เป็นเหตุผลนะอันที่4อันนี้อาจจะมองระยะยาวเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างอิสรภาพทางการเงินคำว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยหลายคนฟังแล้วโอเอียนสายหน้ามันจะเป็นลักษณะของการหลอกลวงหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะอิสรภาพทางการเงินคือการที่เรามีเงินเพียงพอที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบใจพูดง่ายๆผมอธิบายสั้นๆนิดเดียวครับคือถ้าเรามีเงินมากพอเนี่ยวันนึงเราอาจจะเบื่องานประจำที่เราไม่อยากทำที่เราทำแล้วมันหมดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ออกมาได้ครับแล้วไม่ใช่ออกมาแล้วต้องใช้เงินเก็บนะออกมาแล้วเราสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า passive income นะก็คือรายได้ที่มันได้มาจากเงินลงทุนที่เราลงไว้เช่นเรามีเงินในหุ้นปันผลนะครับนะเขาก็มีเงินปันผลให้เราทุกเดือนถ้ามันมากกว่ารายได้โทษทีมากกว่าค่าใช้จ่ายประจำที่เรามีเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ต้องทำงานก็ได้แต่จริงๆผมต้องบอกแบบนี้นะคนที่มีสภาพทางการเงินเนี่ยส่วนใหญ่ทำงานทุกคนเนี่ยแต่เขาทำงานเพราะเขาใจรักเขาไม่ได้ทำงานเพราะเรื่องเงิน อีกต่อไปนะอันนี้ก็เป็นจะเรียกว่าเหตุผลหลักๆของการทำ side hustle หรือถ้าผมใช้ชื่อก็คือ Big End Entrepreneur นะครับคราวนี้ในหนังสือเล่มนี้ยังพูดต่อไปฮะบอกว่าเอาล่ะเรารู้แล้วล่ะว่าเราอยากจะทำนะมันมีทางเลือกอะไรบ้างอ่ะมาดูทางเลือกของการเป็น Big End Entrepreneur กันดูนะครับอันแรกก็คือ Selling a Service ก็คือทำให้การบริการนะครับโอ้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่เข้าขาย Service นะเช่นการเป็นนักเขียนนี่ก็เป็น Service นะครับหรือการออกแบบเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะหรือจะให้บริการทำความสะอาดบ้านนะหรือการเป็นโค้ชนะครับในการสอนคนให้ขายได้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นนะหรือโค้ชนักกีฬานะครับหรือหูเยอะแยะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะของการให้บริการนะครับอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบของเซอร์วิสซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียนะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไอ้เซอร์วิสเนี่ยผมว่าข้อดีก็คือมันทำได้เกือบทันทีเลยถ้าตอนนี้เนี่ยท่านมีความรู้สมมติท่านเป็นนักวิ่งอย่างเงี้ยท่านมีความรู้เรื่องวิ่งเนี่ยท่านสามารถที่จะบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยใครจะมาเรียนกับโค้ชเดี๋ยวโค้ชจะสอนเรื่องการวิ่งให้ก็จบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถทำได้ทันทีแล้วส่วนใหญ่แล้วต้องขอเรียนแบบนี้ว่ามันไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนักเพราะว่ามันใช้แรงเข้าไปแล้วนะแต่ข้อเสียที่มันเกิดขึ้นกับการรูปแบบของการให้บริการก็คือใช้แรงเข้าไปแลกเนี่ยก็แปลว่ามันลิมิตมันจำกัดด้วยแรงของเราเช่นเอานักวิ่งก็แล้วกันคุณจะสอนวิ่งได้สักกี่เซสชันล่ะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์คุณก็มีเวลาแค่นี้นะอันนี้ก็จะเป็นจะเรียกว่าเป็นข้อจำกัดก็ได้นะครับสำหรับเรื่องของมุมที่หนึ่งนะเพราะนั้นสรุปให้ฟังสั้นๆนี้นะ สำหรับคนที่จะเลือกให้บริการเนี่ยก็ดีนะไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็ได้เงินค่อนข้างรวดเร็วนะครับข้อเสียคือ เราต้องเวลาไปแลกนะครับแล้วก็มันจึงทำให้สเกลมันทำได้ยากอ่ะถ้าคนไม่ชอบใจบอกว่าอาจารย์ผมไม่เอาอ่ะทางเลือกที่2ก็คือการทำสินค้าไปขายนะซึ่งทำสินค้าไปขายก็มีเยอะแยะเลยเนาะเช่นทำขนมขายทำ พวกงานฝีมือขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะเยอะแยะไปมากมายเลยที่มันเป็นสินค้าที่จับต้องได้นะครับทำหนังสือก็ใช่นะครับนะมันก็เป็นชิ้นเป็นอันอ่ะมันไม่เหมือนกับเซอร์วิสเมื่อกี้ที่ผมเล่าว่าเขียนบล็อกนี่คือเซอร์วิสให้คนได้อ่านใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำหนังสือเป็นเล่มเงี้ยมันก็คือเป็นโปรดักต์ละนะซึ่งคราวนี้มาดูข้อดีข้อเสียของการทำที่มันเป็นรูปของโปรดักต์แบบนี้นะครับข้อดีคือมันสเกลได้ง่ายหนังสือเนี่ยจะมีคนซื้อผมล้านเล่มผมก็ขายได้นะผมไม่ได้เป็นคนใช้ลายมือเขียนทุกเล่มนี่ใช่ไหมผมก็ไปจ้างโรงงานเขาพิมพ์นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่ได้ผูกติดกับเวลาของผมผมใช้เวลาในการเขียนหนังสืออย่างเดียวแต่ผมไม่ต้องใช้เวลาในการรีพรินต์นะครับก็คือทำหนังสือ1เล่ม10เล่ม100เล่มล้านเล่มเนี่ยใช้เวลาเท่าเดิมหรือเกือบจะเท่าเดิมนะครับแต่อันที่เป็นข้อเสียหรือจะเรียกว่าเป็นข้อจำกัดก็คือความเสี่ยงใช่ไหมเพราะถ้าเกิดทำมาล้านเล่มแล้วไม่มีคนซื้อนี่เงินจมเลยนะและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดคือเราต้องมีเงินลงทุนขั้นต้นไม่เหมือนเซอร์วิสเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นเซอร์วิสเมื่อกี้เนี่ยเงินลงทุนขั้นต้นแทบจะไม่มีนะอีกอันนึงที่ผมเจอกับตัวเองด้วยนะก็คือเรื่องของโลจิสติกคือคำว่าโลจิสติกเนี่ยแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นของเนี่ยเราต้องส่งนะคราวนี้บางทีมันก็ยากเนาะส่งไปไม่ได้รับของมั่งนู่นนี่นั่นมั่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะอันที่3อันนี้ดูแปลกนะเข้าใจภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า selling an audience นะก็คือการขายคนดูการขายคนฟังว่าเฮ้ยไปขายเขาได้ไงนะคืองี้นึกภาพว่าเวลาเราเปิดบล็อกเวลาเราเปิดเพจนะจริงๆเปิดบล็อกเปิดเพจเนี่ยคนมาอ่านบล็อกอ่านเพจเราไม่ได้จ่ายเงินให้เรานะถูกไหมเพราะว่ายกเว้นว่างบางบล็อกแล้วกันนะบางบล็อกเขาอาจจะมีแบบบล็อกข่าวเงี้ยก็อาจจะแบบคิดเงินถ้าเกิดคุณอยากจะอ่านแต่ว่าเอาเป็นบล็อกส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดเงินเนาะเพจของผมนพดลสตอรี่ใครเข้ามาก็เข้ามาได้แต่มันสามารถมีโมเดลในการสร้างรายได้ได้คือพอ พอบล็อกอ่ะผมยกตัวอย่างลงทุนแมนมีคนตามหลายล้านเนี่ยสิ่งที่เข้ามาทันทีคือสปอนเซอร์ถูกไหมเขารู้ว่าคนติดตามลงทุนแมนเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นนักธุรกิจหรือเป็นคนที่ทำงานประจำเขามีกลุ่มเป้าหมายว่าเขาอยากจะมีโปรดักต์สินค้าที่ทำให้คนทำงานประจำเนี่ยได้เข้าถึงกลุ่มนี้ใช่ไหมเขาก็เอาเงินมา ให้กับลงทุนแมนให้กับคนที่เป็นเพจแอดมินบอกเฮ้ยช่วยโฆษณาให้หน่อยอันนี้คือเข้าข่ายของคำว่า selling audience นะครับพอดแคสต์ก็เหมือนกันนะฮะพอดแคสต์เนี่ยคนฟังส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายเงินผมก็ไม่ได้จ่ายเงินหรือคนฟัง Mission to the Moon คนฟัง The Standard ก็ไม่ได้จ่ายเงินใดๆแต่วันนึงโอ้มีคนฟังเยอะแยะใช่ไหมเขาก็บอกแบรนด์ก็เข้ามาบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณมาช่วยสปอนเซอร์ให้หน่อยคุณมาพูดถึงสินค้าหรือบริการเราให้หน่อยนี่คือเข้าข่ายของคำว่า Selling and Audience นะข้อดีก็มัน flexible นะครับคือเราไม่ต้องทำสินค้าขึ้นมาเองนะครับเพจเราถ้ามันเกี่ยวข้องกับสินค้าสมมุติถ้าผมทำเพจเรื่องไม่ใช่ผมอะมีคนทำจริงวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับสินค้าเกี่ยวกับกีฬาก็มีหลากหลายเห็นไหมวิเคราะห์บอลจริงจังไม่จำเป็นต้องไปทำรองเท้าฟุตบอลมาขายไม่จำเป็นต้องทำเสื้อฟุตบอลมาขายแต่ว่ามันก็จะมีสินค้าประเภทนี้เนี่ยมาโฆษณากับเพจวิเคราะห์บอลจริงจังผมยกตัวอย่างนะครับไม่ได้แปลว่าจะมีจริงๆ exactly แบบนี้นะฮะแต่ว่าจะยกตัวอย่างให้ดูนะแล้วมุมนี้มันก็สเกลได้ง่ายด้วยคำว่าสเกลได้ง่ายแปลว่าอะไรเพราะว่าคนเขียนเพจก็เขียนไปครับนะเขียนเพจไปไม่ได้คือเขามีสินค้ามาขายก็จริงเนี่ยแต่เราไม่ต้องไปนั่งทำสินค้าไปส่งลูกค้าถูกป่ะมันไม่ได้เป็นหน้าที่เรานะเรามีหน้าที่แค่เอาโพสต์มาแชร์แค่นั้นเองหรือเขียนโพสต์หนึ่งโพสต์แล้วก็โฆษณาให้เขาแล้วก็รับเงินแหละนะแต่คอนหรือว่าจะเรียกว่า disadvantage ก็คือคุณอย่าคิดว่าเรื่องนี้มันง่ายนะวันนี้เปิดเพจพรุ่งนี้จะมีสปอนเซอร์เข้า10รายรายหนึ่งจ่ายเราเป็นแสนได้เงินเป็นล้านอันนี้ฝันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอดทนพอสมควรเลยแหละจะทำบล็อกจะทำเพจจะทำพอดแคสต์จะทำอะไรลักษณะแบบนี้คือถึงแม้ว่าเงินลงทุนขั้นต้นอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่อย่างนึงที่เราต้องมีก็คือความพยายามหรือความอดทนส่วนตัวเขียนเพจแล้วไม่มีคนตามซึ่งมันจะเป็นแบบนั้นนะในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะแบบโหท้ออ่ะบางคนเขียนแล้วแบบทำไมไม่มีคนมาไลค์เลยวะคอนเทนต์เราก็เจ๋งนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกเองไงต้องยอมรับนะครับในโมเดลนี้อันเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือเนื่องจากเราไม่ได้ทำโปรดักต์ขายหรือเราไม่ได้ให้เซอร์วิสด้วยตัวของเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคอนโทรลไม่ค่อยได้ความหมายอย่างนี้ฮะคือมันมีอยู่อย่างเดียวคือเราต้องรอครับว่าเขาจะมาติดต่อเราหรือเปล่านะครับก็ไม่มีใครบอกได้ถูกไหมวันนี้ยังไม่จบนะหนังสือเล่มนี้ยังมีอะไรที่เป็นทิปส์ดีๆอีกหลายข้อเลยนะแต่ผมขอเบรกไว้ก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยเอพิโซดนี้ก็จะยืดยาวมากจนเกินไปเพราะว่ามันยังมีพาร์ทที่2นะครับที่ผมจะเอาตัวอย่างของไซด์ฮัสเซิลหรือตัวอย่างของงานพิเศษตัวอย่างของวีคเอนด์ออนเทรเพเนอร์ผู้ประกอบการวันหยุดเนี่ยมาเล่าให้กับทุกท่านฟังด้วยนะครับก็หนังสือเล่มนั้นขอหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาต่อนะคราวนี้ในเรื่องของตัวอย่างสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมาจากหนังสือชื่อ The Ultimate Side Hustle Book นะครับจากคุณอิลานาเวรอนนะอิลานาเวรอนวันนี้เนี่ยอยากจะมาแชร์ถ้าใครจำได้นะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมาแชร์ตัวอย่างของงานที่เกี่ยวข้องกับรถนะวันนี้อยากจะมาแชร์งานที่เกี่ยวข้องกับการสอนนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยฮะจริงสอนก็หลากหลายมากแต่ว่าเผื่อเป็นไอเดียสำหรับท่านนะหนังสือเป็นหนังสือฝั่งของฝรั่งเขานะครับเพราะนั้นข้อมูลบางอันอย่างเช่นค่าจ้างอาจจะเป็นหน่วยเป็นเหรียญนะครับเป็นฝรั่งนะในไทยก็เอาเป็นเบนช์มาร์กก็แล้วกันคือเอาไว้เทียบเคียงก็แล้วกันนะมีอะไรบ้างสอนอะไรได้บ้างเริ่มต้นอันแรกเลยเขาบอกว่าการสอนผู้ใหญ่นะครับ adult education teacher นะครับสอนผู้ใหญ่พูดง่ายๆว่าเราสอนสกิลทั่วๆไปนี่แหละให้คนที่แบบไม่ใช่เด็กมัธยมหรือไม่ใช่เด็กมหาวิทยาลัยแต่ว่าเราสอนคนที่อาจจะคนแก่เขาเรียก continuing education นะครับจะสอนอะไร ก็สอนไปนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้ equipment อะไรมากก็มันแล้วแต่ว่าหัวข้อในการสอนนั้นคืออะไรนะเพียงแต่ว่าต้องมีสถานที่นิดนึงนะเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วการสอนกลุ่มผู้ใหญ่แบบนี้จะได้เงินราวๆประมาณ18เหรียญต่อชั่วโมงนะก็ลองคิดดูนะว่าเรามีทักษะเรามีสกิลอะไรนะครับอันที่2 อันนี้ผมเห็นอยู่เรื่อยๆนะคือการสอนเป็นแอโรบิกอินสตรัคเตอร์นะครับก็คือสอนในแอโรบิกนะเช่นเอาง่ายๆเลยฮะคือในฟิตเนสเกือบทุกที่อ่ะจะมีครูสอนแอโรบิกสอนเต้นนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องมีสกิลในการเต้นใช่ไหมคือคุณก็ต้องเล่นแอโรบิกเป็นนะฮะอุปกรณ์ก็แล้วแต่นะครับว่ามันต้องใช้อะไรแต่ส่วนใหญ่ก็ท่านอยู่ในเฮลท์คลับหรือฟิตเนสก็คงมีอยู่แล้วอุปกรณ์เหล่านั้นนะอ๋อ แล้วจะไปหาลูกค้าได้ยังไงนะส่วนใหญ่ก็ต้องติดต่อตามฟิตเนสคลาสนะครับฟิตเนสคลาสแต่เราจะได้รายได้ประมาณ20เหรียญต่อชั่วโมงนี่เรทของต่างประเทศนะต้องขอเรียนอีกครั้งนึงถัดไปเนี่ยเป็นการสอนเด็กนะครับเป็น after school aid นะครับก็คือปกติเนี่ยเด็กเนี่ยเวลาเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องมีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มนะครับก็สกิลก็คือก็ต้องเป็นคนรักเด็กแล้วก็ชอบสอนเด็กคราวนี้เด็กอายุเท่าไหร่ท่านก็คงไปเลือกเอานะบางครั้งอาจจะเป็นการสอนทำการบ้านก็ได้ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเราก็อาจจะสอนทำการบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งนะบางทีชวนเด็กเล่นก็ถือว่าเป็นคล้ายๆเป็นพี่เลี้ยงเด็กครับเล่นบอร์ดเกมกับเด็กเล่นนู่นเล่นนี่สอนภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็หาได้ตามการบอกต่อหรือออนไลน์หรือเขาบอกว่าในเมืองนอกมันมี after school program job เลยนะก็คือมีงานที่เกี่ยวข้องกับ after school เลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วคนสอนเนี่ยจะได้ประมาณ13เหรียญต่อชั่วโมงนะครับถัดไปนะมันเป็นงานสอนที่เกี่ยวข้องกับอาร์ตและคราฟต์นะครับอาร์ตก็คืองานศิลปะนั่นเองนะครับก็แล้วแต่นะสอนปั้นเครื่องปั้นดินเผาสอนทำอะไรดีล่ะไอ้พวกถักทอพวกอะไรแบบเนี้ยนะก็อุปกรณ์ก็ตามที่ท่านจะต้องสอนน่ะเช่นท่านจะสอนคนปั้นเครื่องปั้นดินเผาท่านก็ต้องมีเครื่องปั้นอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะท่านอาจจะใช้วิธีการลองสอนเพื่อนๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้พูดกันปากต่อปากก็ได้นะครับหรือท่านอาจจะไปตามอาร์ตสคูลนะไม่รู้เมืองไทยจะมีเยอะขนาดไหนนะครับก็คือโรงเรียนที่สอนศิลปะแล้วก็ออฟเฟอร์บอกว่าเราสอนเรื่องนี้ได้ถ้าเกิดมีคอนแทคมีอะไรก็ติดต่อกันไปนะเขาก็บอกว่ามันแล้วแต่เรื่องนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยจะประมาณ60เหรียญต่อชั่วโมงก็ไม่น้อยนะเพราะว่างานอาร์ตเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้สกิลพอสมควรนะครับต้องมีความรู้พอสมควรนะอันถัดมาเป็นการสอนทางด้านกีฬานะครับ Athletic Coach นะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมก็พูดถึงนะก็คือท่านเป็นนักวิ่งท่านก็ไปสอนวิ่งนะท่านเป็นนักแบดมินตันท่านก็สอนแบดมินตันท่านเก่งเรื่องบาสเกตบอลท่านก็ไปสอนบาสเกตบอลท่านเก่งฟุตบอลไปสอนฟุตบอลอะไรแบบเนี้ยequipment กับสถานที่ก็แล้วแต่ใช่ไหมถ้าเป็นวิ่งก็อาจจะไม่ต้องมีอะไรมากมายไปตามสวนสาธารณะอะไรมันก็ง่ายแต่ถ้าเป็นแบดมินตันเป็นบาสเกตบอลเนี่ยท่านก็ต้องไปจองคอร์ตจองสถานที่นะครับซึ่งจะหายังไงก็เขาบอกออนไลน์ก็มีนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะต้องไปตามที่เล่นกีฬาเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นเราจะไปหาครูสอนตีแบดส่วนใหญ่เราก็ไปที่คอร์ตแบดใช่ป่ะแล้วก็ไปถามว่ามีครูสอนตีแบดไหมซึ่งก็จะมีคนที่แบบคอนแทคกับคอร์ดแบทนั้นน่ะนะถามว่ารายได้ดีไหมเขาก็บอกว่าโอ้โหมันก็แล้วแต่กีฬาเนาะก็โดยปกติอยู่ประมาณ14เหรียญถึง30เหรียญต่อชั่วโมงนะครับก็ไม่น้อยนะถัดไปสอนเป็นพวกกีฬาแบบในร่มนะเช่นบริดจ์นะครับบริดจ์ก็คล้ายๆไพ่อะครับนะก็มีการสอนเลยนะอันนี้เขาก็เล่าให้ฟังแต่ว่าเขาก็มีแบบมีเป็นลีกเลยเขาเรียกว่ามีเป็น association นะครับมีเป็นสมาคมเลยนะในเมืองไทยนี่อาจจะผมไม่รู้ว่าจะมีเยอะแยะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะนี่ผมอ่านหนังสือแล้วผมยังงงเลยคนสอนการ์ดเกมเนี่ยมันอาจจะเมืองนอกมันอาจจะมีพวกคาสิโนพวกอะไรอยู่ด้วยมั้งท่านเชื่อไหมว่าเขาได้รายได้จากการสอนเนี่ย150ถึง350ต่อครั้งหรือถ้าเกิดเป็นต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับคือ 45-75 เหรียญต่อชั่วโมงนะไม่ถูกนะครับไม่ถูกเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยมีใครทำมากนักก็แล้วกันผมไม่แน่ใจนะผมอาจจะไม่รู้เองก็ได้นะถัดไปเป็นคนสอนที่เขาเรียกว่าเป็นแคมป์คาวเซอร์นะแคมป์คาวเซอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับรับทำแคมป์อะแคมป์แบบนึกออกไหมเด็กที่แบบปิดเทอมอะไรเงี้ยซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็จะมีคนจัดแคมป์ขึ้นมาแล้วคนนี้ก็จะเป็นคนแบบดูแลเด็กช่วยซูเปอร์ไวท์ช่วยสอนเด็กเช่นทักษะเหมือนคล้ายๆแคมป์ลูกเสืออะไรแบบนี้ทักษะในการเอาตัวรอดอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็เขาก็บอกว่าเราจะหาลูกค้าได้จากการที่เราเน็ตเวิร์กกับคนนั่นแหละแล้วก็จัดแคมป์อยู่เรื่อยๆก็มีนะลูกผมก็เคยไปนะที่ตอนนั้นไปญี่ปุ่นเนาะก็มีอาจารย์ที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาไปจัดแคมป์ที่ญี่ปุ่นคือเขาอยู่ญี่ปุ่นมานานแล้วนะเขาก็ไปจัดที่สกีแคมป์อะไรแบบนี้ก็สอนเล่นสกีสอนนี่สอนโน่นนี่นั่นเนี่ยรายได้ในการทำอันนี้เนี่ยก็คือประมาณ13เหรียญ นะครับก็ไม่น้อยนะไม่น้อยอาจจะเป็นเราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของแคมป์นะอาจจะเป็นผู้ช่วยนะครับถัดไปอันนี้คือตรงไปตรงมามากคือ college instructor เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยนี่แหละฮะอันนี้อาจจะใกล้เคียงกับชีวิตผมแต่ว่าผมไม่ใช่เป็นไซด์ฮัสเซิลเท่านั้นเองคือผมไม่ได้เป็นวิกเอนองเทรพเนอร์แต่ว่าผมเป็นอาจารย์ประจำนะก็ไม่ได้เข้าข่ายแต่ว่าถ้าท่านมีความรู้เช่นโอ้ท่านเก่งมาร์เก็ตติ้งมากอะไรเงี้ยจริงๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านสามารถเป็นอาจารย์พิเศษได้เลยนะครับไปสอนวิชาที่เขาหาอาจารย์พิเศษอะซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ในฐานะที่เป็นอาจารย์ประจำเนี่ยเราอยากได้อาจารย์พิเศษนะเหตุผลเพราะว่าแน่นอนเราอยากได้ประสบการณ์อะเราอยากได้คนที่ทำงานจริงอะคือถ้าเกิดมาสอนทฤษฎีเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าอาจารย์ประจำท่านสอนได้อยู่แล้วนะแต่เราอยากรู้ว่าCEO ทำยังไง Marketing Director ทำยังไงนู่นนี่นั่นคนที่ทำงานในฟิลด์นั้นๆเองจริงง่ายๆก็ติดต่อมาใช่ไหมว่าผมมีความรู้ความสามารถแบบนั้นแบบนี้นะซึ่งเวลาติดต่อมาเนี่ยอาจารย์ประจำเองเขาก็จะดูเองอะว่ามันไปตอบโจทย์เขาไหมหรือว่ามันลิงก์กับเขาได้ไหมนะครับเงินที่เขาจ่ายนะในประเทศน่าจะสหรัฐอเมริกานะนี้คือ 2,000 ถึง 3,000 เหรียญต่อหลักสูตรคือถ้าเกิดสอนทั้งคอร์สเลยนะอันนี้ก็ต้องแวรี่กันไปมั้งในแต่ละประเทศคงไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งประเทศเดียวกันเนี่ยอัตราค่าสอนอาจจะแตกต่างกันถัดไปฮะคือ Cooking Teacher นี่คือสอนทำอาหารนะอันนี้หลายคนที่เป็นแม่บ้านหรือคนที่ไม่จำเป็นต้องแม่บ้านก็ได้คนที่ชอบทำอาหารน่าจะสนใจนะ equipment ก็ต้องมีนะคุณจะสอนเรื่องการทำครัวนะคุณไม่มี equipment คงลำบากใช่ไหมเขาก็บอกว่ามีออนไลน์แพลตฟอร์มเยอะแยะครับที่หาคนเหล่านี้นะที่สมมติท่านอยากจะสอนทำอาหารท่านจะไปหาลูกค้ายังไงก็มีออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับก็คือเข้าไปโพสต์ได้หรือก็บอกต่อก็ได้นะฮะอันนี้แพงอยู่เหมือนกันนะนี่ก็มันเป็นสกิลเฉพาะตัวนะเขาบอกว่าประมาณ60เหรียญต่อชั่วโมงหรือบางคนเนี่ยชาร์จเป็นคอร์สเลย16ครั้งสอน6ครั้งเนี่ย210เหรียญหรือประมาณ20เหรียญต่อชั่วโมงก็แล้วแต่มันแวรี่ไปถัดไปสอนเต้นนะครับ Dance Teacher นะครับ Dance Teacher นี่ก็ต้องมีความสามารถในการเต้นใช่ไหมที่เดิมนะเวลาไฟล์ลีดก็ไปทางออนไลน์ต่างๆหรือไปแดนสกูลใช่ไหมก็คือโรงเรียนสอนเต้นต่างๆนะจะทำเงินได้ประมาณ20เหรียญต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็แวรี่นะหรือจะเป็นลักษณะ day care teacher นะ day care teacher นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กใช่ป่ะคือรับจ้างจะเรียกว่าสอนเด็กก็ได้แต่ว่าจริงๆก็คือดูแลเด็กอะดูแลเด็กเวลาสมมติว่าพ่อแม่จะต้องไปทำงานเด็กต้องอยู่บ้านยิ่งช่วงล็อกดาวน์เนี่ยผมคิดว่ามีดีมานด์ตรงนี้พอสมควรนะเพราะว่าบางทีเด็กเอาตอนนี้เลยนะหลายโรงเรียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเปิดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่ 100% ใช่ป่ะมันอาจจะเปิดแค่แบบไปวันแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์อีกวันนึงอะไรเงี้ยไอ้ช่วงเรียนออนไลน์เนี่ยพ่อแม่ทำงานไงแล้วคุณจะให้เด็กอยู่บ้านแล้วถ้าเป็นเด็กเล็กอะคือถ้าเป็นเด็กแบบมัธยมปลายเขาเรียนออนไลน์อยู่บ้านคนเดียวก็คงไม่มีปัญหามากแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กอะเด็กแบบ7ขวบ5ขวบแล้วอยู่บ้านคนเดียวเรียนออนไลน์ใครจะไปเปิดคอมให้เขาได้แล้วเขาจะเรียนยังไงใช่ไหมอย่างเงี้ย day care teacher อย่างเงี้ยช่วยได้นะครับก็มาช่วยจัดการเหมือนดูแลเป็นพ่อแม่นั่นแหละนะก็มีออนไลน์แพลตฟอร์มเหมือนกันสำหรับคนที่อยากจะทำอะไรพวกนี้นะครับหรือเราอาจจะไปคอนเนคกับday care center นะครับคนที่รับเลี้ยงดูเด็กต่างๆนานาได้เงินโดยเฉลี่ย11ถึง16เหรียญต่อชั่วโมงนะครับมาอีกอันนึงนะเผื่อเป็นไอเดียนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ลองไปฟังแล้วเป็นไอเดียนะครับ Drama Acting Teacher อันนี้คือคนสอนการแสดงนะใครที่อยากจะเป็นดาราเป็นนักแสดงนู่นนี่นั่นก็เขาก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาช่วยสอนนะก็ส่วนใหญ่ก็บอกต่อกันหรือไปตามโรงเรียนการแสดงต่างๆนะครับไปตามเธียเตอร์ก็ได้ในเมืองนอกอาจจะเยอะหน่อยเมืองไทยจะไม่ค่อยเยอะนะเธียเตอร์คือที่เขาแสดงสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้เงินประมาณ 20-30 เหรียญต่อชั่วโมงเนี่ยถัดไปสอนขับรถนะครับสอนขับรถเมืองไทยมีเยอะนะสอนขับรถก็ต้องเป็นคนที่ขับรถเก่งขับรถเป็นนะบางที่ก็อาจจะต้องมีพวกเซอร์ติฟิเคทเลยนะแน่นอนก็ต้องมีบัตรใบขับขี่แน่นอนนะถ้าเราอยากที่จะสอนขับรถก็ไปตามโรงเรียนสอนขับรถเนี่ยเพราะเขาบอกว่าโรงเรียนสอนขับรถหลายที่ก็จ้างพาร์ทไทม์อินสตรัคเตอร์นะก็คืออาจจะมาเสาร์อาทิตย์ดีมานด์มันเยอะใช่ไหมเพราะว่าฝึกขับรถจะไปฝึกวันธรรมดาก็ไม่ได้เพราะวันธรรมดาเขาก็ต้องไปทำงานเขาต้องฝึกเสาร์อาทิตย์มาฝึกเสาร์อาทิตย์คนก็เยอะเขาก็ต้องจ้างพาร์ทไทม์มาช่วยเนี่ย ในอเมริกาเนี่ยได้15เหรียญต่อชั่วโมงนะครับ15เหรียญต่อชั่วโมงถัดไปเป็น English Language Tutor อันนี้สอนพูดฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษสอนภาษาเองนะแน่นอนเราก็ต้องภาษาดีใช่ไหมอันนี้อาจจะถ้าใครเป็น foreignerหรือไม่ต้อง foreigner ก็ได้คนไทยก็ได้แต่ภาษาอังกฤษดีมากๆนะก็สามารถสอนได้นะครับไม่ต้องใช้ equipment อะไรมากมายนะครับไปตามออนไลน์แพลตฟอร์มก็จะมีนะครับหรือไปตามโรงเรียนสอนภาษาต่างๆนะครับบอกต่อก็ได้นะรายได้ได้ประมาณ 10-27 เหรียญต่อชั่วโมงก็บอกว่าบางทีมันมีแบบ certify ด้วย certify จะได้เยอะหน่อย certify ESL นะ English as a second language นะครับก็คือสอนอังกฤษแบบสำหรับคนที่เป็นภาษาที่2อ่ะไม่ใช่คือมันต้องมีทักษะอยู่บางอย่างอะว่าคนไทยอย่างเงี้ยจะพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2เนี่ยจะยังไงเนี่ยอันนี้น่าสนใจดีนะครับ Farm Educator คือสอนเด็กแต่เป็นสอนเรื่องการทำ Farming กับทำ Farm Animal นะสอนทำไร่ไถนานะสอนเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัตว์แบบ Farm Animal เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเงี้ยเออผมว่าไอเดียดีเหมือนกันนะแต่ต้องมีที่เนาะนะครับเขาบอกว่าในอเมริกามันมีพวกคอมมูนิตี้ฟาร์มอยู่ก็ไปตามนั้นฮะได้เงินประมาณ16เหรียญต่อชั่วโมงฮะโอ้อันนี้ดูเอกโซติกหน่อยนะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นกัปตันเครื่องบินอาจจะสนใจนะคือ flight instructor นะสอนขับเครื่องบินเลยนะครับสอนขับเครื่องบินเลยอันนี้ต้องสกิลต้องเยอะมากถูกป่ะต้องเป็นคนที่เคยขับเครื่องบินมาก่อนนะแล้ว equipment ก็ต้องมีเครื่องบินเพราะนั้นเราคงไม่ซื้อเครื่องบินมาสอนขับเครื่องบินหรอกมั้งนะครับก็คงต้องไปตามพวกโรงเรียนสอนขับเครื่องบินนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเราขับเครื่องบินได้อันนี้ก็อาจจะสเปซิฟิกนิดนึงจะได้เงิน 15-50 เหรียญต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้ language เหมือนกันอันนี้อาจจะซ้ำกับ English นะครับแต่เป็น foreign language เช่นสอนพูดภาษาเกาหลีตอนนี้เราดูซีรีส์เกาหลีมีใครมีความรู้สึกแบบนี้ไหมดูแล้วอยากพูดภาษาเกาหลีได้จังภาษาสเปนภาษาอิตาลีไม่ใช่อังกฤษอะแต่คอนเซปต์แบบเดียวกันได้เงินเนี่ยแวรี่นะเขาบอก 20-80 เหรียญต่อชั่วโมงสอนยิมนาสติกก็มีอันนี้ลูกผมเคยไปเรียนด้วยนะครับก็ใครอยากเป็นนักยิมนาสติกหรืออยากยืดเหยียดตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไปเรียนได้แต่ต้องมีสถานที่ใช่ไหมยิมนาสติกเขาบอกว่าก็ไปติดต่อตามโรงเรียนนะ20เหรียญโอ้เขาบอกว่าบางที่เนี่ย63เหรียญ per session นะครับก็แล้วแต่นั้นคือเขาอาจจะเป็นโค้ชทีมชาตินะเนาะถัดไปคือ lesson plan creator อันนี้คือจริงๆไม่ได้เป็นคนสอนซะทีเดียวนะแต่เป็นคนทำพวก lesson plan lesson plan ก็คือแบบวิชาบัญชีควรจะเรียนอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือหรือวิชาอะไรก็ตามคณิตศาสตร์ม.ปลายฟิสิกส์ม.ปลายเรียนอะไรบ้างเนี่ยเรียนยังไงแพลนแบบไหนจริงๆลูกค้าเนี่ยจะเป็นคุณครูซะมากกว่าด้วยซ้ำนะครับซึ่งเวลาเขียน lesson plan ของคุณครูอาจจะถ้าเกิดมี expert มาช่วยไกด์มาช่วยแนะนำก็จะดีนะครับรายได้มีเท่าไหร่นะเขาบอกว่าโอ้ม1-15เหรียญนะครับก็คงแล้วแต่มาฮะอันนี้ไม่ได้ต่อชั่วโมงนะอันนี้ต่อ material นะครับที่เราทำถ้ามันเป็นแพลนนี่มันยากก็คงแพงมั้งถ้าเป็นแพลนที่เบสิกก็เหรียญเดียวอะไรเงี้ยคือบางคนก็ดูแล้วเอามาใช้ได้ก็อาจจะช่วยได้เนาะถัดไปฮะ meditation teacher นี่คือสอนนั่งสมาธินะเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เรามีวัดมีพระท่านที่ท่านช่วยกรุณาสอนกันอยู่แล้วแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะไม่มีไงก็มีคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับก็30-180เหรียญต่อชั่วโมงเลยนะไม่ถูกนะไม่ถูกเลยนะเผื่อใครทำงานอยู่ต่างประเทศอันนี้อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งแต่ท่านก็ต้องมีความรู้ดีพอที่จะถ่ายทอดนะสอนมิวสิกโอ้อันนี้ผมว่าชัดเจนอยู่แล้วเล่นกีตาร์เป็นก็สอนกีตาร์ใช่ไหมเล่นไวโอลินเป็นก็สอนไวโอลินอันนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์ก็คือพวกอินสตรูเมนต์น่ะมิวสิกอินสตรูเมนต์ก็คือพวกเครื่องกีตาร์ต่างๆเนี่ย30-100เหรียญต่อชั่วโมงทีเดียวนะครับถ้าอยากจะรู้ติดต่อที่ไหนก็ไปตามโรงเรียนสอนดนตรีครับสอนออนไลน์อันนี้ก็มีนะเดี๋ยวนี้พอยุคโควิดเนี่ยคนเรียนออนไลน์กันเยอะขึ้นเรนจ์ของการสอนก็เยอะนะเขาบอกว่าอย่าง Udemy อย่างเงี้ยคุณสอนแล้วลงเป็นคอร์สหรือตอนนี้ที่ผมเรียนคอร์สเซราอยู่อย่างงี้ก็ได้นะทำเป็นคอร์สอัดคลิปไปแล้วก็ไปสอนออนไลน์นะครับก็บางที่บางคอร์สก็ 19.99 หรือบางคอร์สปาไปเกือบ200เหรียญก็มีนะอันนี้คือทั้งคอร์สนะ Outdoor Educator อันนี้คือการสอนเกี่ยวข้องกับพวกสิ่งแวดล้อมพวก Outdoor Survival Skill เหมือนลูกเสือคล้ายๆแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ มีคนสนใจเรียนอยู่พอสมควรนะเหมาะกับบ้านใครหรือที่อยู่ใครที่อยู่ใกล้ๆกับที่มันเป็นเอาท์ดอร์สมมุติว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ใกล้ๆภูเขาอะไรเงี้ยอาจจะไปช่วยสอนเด็กๆอะไรแถวนั้นก็ได้นะหรือเราอาจจะจัดเดย์ทริปไปก็ได้เขาบอกได้รายได้เฉลี่ย 12-17 เหรียญต่อชั่วโมงเนี่ย Paraprofessional Educator นะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นการช่วยเหมือน TA ครับเป็น Teaching Assistant นะครับ Assist Classroom Teacher นะก็คุณครูอาจจะมีงานเยอะมากต้องสอนเด็กต้องตรวจการมุ่งการบ้านอะไรเงี้ยนะเขาก็อาจจะต้องการผู้ช่วยนะเขาบอกว่าผู้ช่วยแบบนี้จะทำเงินได้ประมาณ 11-16 เหรียญต่อชั่วโมงเอ้ยจริงๆวันนี้น่าสนใจดีเหมือนกันนะซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ผมก็มี RA ผมนะ Research Assistant นะครับก็มาช่วยงานแต่ Teaching Assistant เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะช่วยตอนเปิดเทอมนะครับก็มีดีมานด์แต่ส่วนใหญ่ผมก็จะจ้างนักศึกษานั่นแหละนะถัดไปคือ personal trainer อันนี้ใครทำพวกฟิตเนสคงรู้จักนะครับคือเขาจะดูเลยว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการซิกแพคใช่ไหมคุณต้องเทรนแบบนั้นแบบนี้คุณต้องการลดน้ำหนักผมแนะนำต้องทำอันนู้นอันนี้อันนี้คือ trainer ใช่ไหมแต่เป็น personal ไม่ใช่เทรนทั่วไปเนี่ยก็ติดต่อได้ทางฟิตเนสนะตามคลับเฮลคลับต่างๆนะรายได้ประมาณ25เหรียญต่อชั่วโมงแต่บางคนอาจจะชาร์จถึง80เหรียญ นะก็แล้วแต่ความดังนะความสุดยอดของเทรนเนอร์นะถัดไปนะครับบอก Pilot Instructor อันนี้ก็เป็นคล้ายๆท่าฝึกซ้อมฟิตเนสท่าหนึ่งก็แล้วกันจริงๆส่วนตัวไม่รู้นะก็ไป Google ดูนะครับก็บอกว่ามันเพื่อเป็นลักษณะการฝึกซ้อมฟิตเนสอันหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นอันที่ฮิตนะถ้าใครเล่นฟิตเนสบ่อยๆอาจจะรู้จักดีกว่าผมอีกนะครับได้รายได้ประมาณ27เหรียญต่อชั่วโมงนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะผมว่าผมต้องอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าดูแล้วอีกเยอะพอสมควรนะครับไม่เอาดีกว่าตัดสินใจใหม่เพราะว่าดูอีกสักนิดนึงก็ได้เพราะเวลาผมเหลือบดูมัน31นาทีผมคิดว่าไม่เกิน40น่าจบอันนี้คือถัดไปเลยนะครับ Religious School Teacher อันนี้สอนเรื่องศาสนานะครับก็สามารถทำได้นะเมืองไทยอาจจะไม่ได้มีตรงนี้มากนักแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีศาสนาที่หลากหลายเนี่ยเขาบอกได้เงิน25เหรียญต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้เมืองไทยเยอะ SAT ACT Tutor ก็คือสอนพวกการสอบ Standardized Test นะครับของเรามีทั้งอะไรนะ TOEFL GMAT GRE SAT ACT พวกเนี้ยสอนเยอะแยะเลยของเราก็มีนะโรงเรียนสอนแต่เขาอาจจะต้องการ Part Time Teacher ด้วยนะครับก็ไปตามโรงเรียนเหล่านั้นนะ Test Prep มาครับโรงเรียนที่ติวคนเนี่ยจะได้เงินประมาณ20เหรียญถึง50เหรียญต่อชั่วโมงแล้วแต่คนนะสกีอินสตรัคเตอร์อันนี้อาจในประเทศไทยอาจจะไม่ได้เพราะเราไม่มีหิมะนะครับแต่ว่าในต่างประเทศก็ไปตามสกีรีสอร์ทนั่นเองนะครับเขาก็จะมีอินสตรัคเตอร์ให้นะใครที่เล่นสกีเก่งๆก็ไปออฟเฟอร์ได้ว่าผมสอนได้นะอะไรเงี้ยได้11เหรียญต่อชั่วโมงนะSubstitute Teacher อันนี้คือเป็นครูแบบมาแทนน่ะบางทีคุณครูในโรงเรียนเองเนี่ยอาจจะแบบมีอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะมาสอนได้จะลาคลอดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็สามารถหาครูมาแทนได้แต่แน่นอนการเป็นครูมาแทนก็ต้องมี requirement จบครูมาหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ได้เงิน15เหรียญต่อชั่วโมงนะครับครูตัวแทนเนี่ยในหนังฝรั่งมีให้เห็นเรื่อยๆเนี่ย Swimming Teacher สอนว่ายน้ำนะครับอันนี้ก็ไปตามสระว่ายน้ำหรือ Health Club นะน่าจะมีนะครับก็20เหรียญต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยTechnology Trainer นี่ถ้าใครลองคิดดูใครที่เป็นเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเอาง่ายๆนะใช้ Zoom คล่องมากใช้ Google Classroom คล่องมากใช้ Microsoft Teams คล่องมากลองหาตลาดดูนะแล้วไปให้บริการทางด้านนี้นะครับได้เงินเยอะนะเขาบอกว่าเกือบ maximum คือ40เหรียญนะเขาใช้คําว่า0ถึง40นะ0ก็คือสอนฟรีเนาะบางที่ก็บอกว่าบางที่70เหรียญเลยนะครับโอ้เยอะนะอันนี้น่าจะเปิดเซตอัพนะเปิดเซตอัพคือไม่ได้เปิดชั่วโมงนะก็คือไปช่วยเซตอัพติดตั้งโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจ test proctor test proctor คือไปคนที่คอยดูแลเรื่องเขาเรียกอะไรอะเรื่องการสอบอะนะครับเป็นคนคุมสอบคนคุมสอบนะเขาบอกว่าอย่างการสอบที่สอบบ่อยๆนะ SAT ACT เหมือน GRE GMAT อะไรแบบนั้นนะครับได้เงินประมาณ10ถึง20เหรียญต่อชั่วโมงนะครับแต่ละที่ไม่เท่ากันนอกจากคนคุมสอบแล้วเป็นเทสสกอเลอร์ก็ได้นะครับคนตรวจข้อสอบนะครับก็ไปช่วยอาจารย์หรือช่วยคุณครูตรวจข้อสอบเนี่ย
ก็ต้องคุยกับอาจารย์หรือคุณครูนี่แหละนะได้เงินประมาณ 12-15 เหรียญต่อชั่วโมงนะเป็นติวเตอร์ก็ได้นี่ติวเตอร์ทั่วไปนะติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับก็ลองคุยดูเน็ตเวิร์กกิ้งนะส่วนใหญ่ถ้าติวเตอร์ใครเก่งๆเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเนี่ยติวกับคนนี้เขาก็จะแนะนำกันบอกปากต่อปากนะได้เงินประมาณ 10-20 เหรียญต่อชั่วโมงแต่บางที่เขาบอกถึง30นะฮะ Voice Coach อันนี้คือสอนคล้ายๆสอนร้องเพลงครับสอนการออกเสียงนะครับส่วนใหญ่ก็แบบร้องเพลงทำยังไงให้มีพลังเสียงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ต้องมีความสามารถในการร้องเพลงใช่ไหมฮะไปตาม Music School ก็มีนะหรือ Local School District นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ได้เงิน 20-100 เหรียญต่อชั่วโมงทีเดียวครูสอนโยคะอันนี้ก็ผมว่าเห็นโดยทั่วไปเลยนะครับครูสอนโยคะเนี่ยก็ต้องมีความสรู้ความสามารถทางด้านโยคะนะตาม Health Club มีนะครับ Fitness มีนะครับได้เงินประมาณ20เหรียญ per class on average นะครับYouth Leader อันนี้คือคนที่คอยเป็นหัวหน้าแคมป์ในการดูแลวัยรุ่นนะ Youth Program ต่างๆซึ่งในอเมริกาจะมีบ่อยๆนะครับที่มีจัดแคมป์ของวัยรุ่นอายุเท่านี้ถึงเท่านี้เขาต้องการลีดเดอร์คนที่คอยดูแลนะครับได้เงินประมาณ 12-20 เหรียญต่อชั่วโมงสุดท้ายครับซุมบ้าอินสตรัคเตอร์อันนี้สอนเต้นซุมบ้านะครับก็อยู่ในฟิตเนสคลาสอีกเหมือนกันจะได้เงินประมาณ20เหรียญต่อชั่วโมงก็ผมเล่ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือบางอันเนี่ยท่านอาจจะบอกโอ๊ยไม่ไหวซุมบ้าเต้นยังไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยท่านก็ผ่านไปแต่ผมเชื่อว่าคนฟังนพดลสตอรี่หรือคนฟังวิกเอนด์ออนเทรเพเนอร์เนี่ยเชื่อมั่นแบบนั้นนะครับว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันแบบคลิกขึ้นมาคือถ้าเกิดผมไม่ได้มาฟังวันเสาร์นี้อาจจะนึกไม่ถึงแต่ว่าพอฟังเฮ้ยมันมีคนทำนี่ว่าเฮ้ยเราก็สอนได้นี่ว่าไม่แน่นะครับก็ถ้าท่านลองทดลองดูสอนแล้วมันพลิกชีวิตท่านหรือว่ามันทำให้ท่านสามารถที่จะมีรายได้ไม่ถึงกับพลิกชีวิตหรอกแต่ว่าเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้ที่ท่านทำในวีคเอนด์แล้วท่านเอนจอยชีวิตท่านมีความสุขมากขึ้นโอ้ผมก็ดีใจมากนะครับก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ